Kun tätä päivää ajattelin, niin sen tietää jo joitain viikkoja etukäteen, niin siitä syntyy sellainen tosiaan semmoinen mietinnän paikka aina, että mitä sitä sanoisi. Ja ennen kaikkea tietysti pyytää Jumalalta, että saisi häneltä sellaisen sanoman ja sen, mitä pitäisi sanoa, josta olisi jollekin hyötyä. Ensin tietysti itselle, kun sitä valmistelee ja lukee, niin siinä monesti aukeaa joku paikka niin kuin uudella tavalla. Sellainen asia, mikä mulla tuossa, siitä on jo aika, en muista, oliko se Lehkonen vai kuka puhui tästä sanasta autuas. Että se yksi sellainen selitys on, tai miten se käännetään, niin on, että Jumalan hyväksymä. Ja se oli mulle semmoinen, en mä ollut koskaan sitä ajatellut sillä lailla niin kauheasti. Autuas on yksi niistä sanoista, mikä on aika vaikea tietyllä tavalla ymmärtää. Ainakin mulle on ollut. Se on sama kuin vanhurskas. Niin sekin oli pitkään, niin kuin, että sitä joutui monen kertaan lukemaan ja tutkimaan, että mitä tarkoitetaan. Ja tämä Jumalan hyväksymä, autuas, niin se on mun mielestä tavattoman hyvä. Hyvä niin kuin, ja sinne selventävä. Ja mäkin kun tätä päivää ajattelin, niin mä kirjoitin sitten eräs toisesta aiheesta jo aika pitkälle. Mutta tämä ei niinku antanut mulle rauhaa, tämä autuas ja vuorisaarna, nämä alun kohdat. Ja mä ajattelin, että mä teenkin siitä ja kirjoittelen niitä ajatuksia, mitä siitä tulee. Elikkä se on kahdessakin kirjassa, se on Matteuksen evankeliumissa. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, mutta sitten se on sen lisäksi myöskin niin osittain ja samoja asioita, niin on täällä Luukaan evankeliumin 20. ja siitä eteenpäin. Voisin tähän alkuun vaikka lukeakin sen ihan. Eli Matteus 5, niin alusta. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteeni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valheitellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Ja sitten mä luen täältä Luukkaan evankeliumin 6. luvun jakeesta 20 eteenpäin. Jeesus kohotti katseensa, katsoi opetuslapsiaan ja sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita olette te, joilla nyt on nälkä, sillä teidät ravitaan. Autuaita olette te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset teitä ihmisen pojan tähden vihaavat ja erottavat teidät yhteydestään, herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan. Iloitkaa sinä päivänä, hyppikää riemusta, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samalla tavalla heidän isänsä tekivät profeetoille. Aamen. Tämä vuorisaarna, niin se on niin kuin jatkoa sille, mitä Jeesus sanoi täällä 4. luvussa, luvussa 17. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja vanhassa käännöksessä, mä luen tätä Raamattu kansalle käännös nykyään aika paljon, ja sitten täällä sanotaan vanhassa käännöksessä, että tehkää parannus. sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja Jeesus toi tämän taivasten valtakunnan tänne jo 2000 vuotta sitten. Tämä taivasten valtakunta on lähellä ja on jo oikeastaan alkanut. Ja kun me on tultu uskoon, niin me on saatu ottaa vastaan. Ja me saadaan aivan kun nyt jo elää, käsi on, voisi sanoa uskossa, on aivan niin kuin käsi on jo siellä taivaassa ja pitää kiinni. Näin se meillä pitäisi olla ja näin me saamme elää tätäkin päivää. Iloita siitä, että Herra on jo, Herra on ottanut meidät omakseen ja me saadaan olla jo tänä päivänä osa tätä taivaan valtakuntaa. Tässä oli alkuun tässä sekä Matteuksen evankeliumissa että tässä Luukkaan evankeliumissa oli tämä, että jos mä luen tämä näin nyt, että Jumalan hyväksymiä ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja Raamattu kansalle puhuu siinä kohtaa, että hengessään köyhät. Tämä on kanssa sinne aika, sanoisiko monimutkainen, jollain tavalla niin kuin ymmärtää, että miten voi olla köyhä hengellisessä tai hengessä. Kun meidän pitäisi olla rikkaita, kun me ollaan uskossa. Mutta tässä varmaan ajatellaan ja ajatus on se, että meissä ei niin kuin itsessään ei ole sitä yhtään mitään. Eikä meidän pidä niin kuin itsessään niin kuin odottaakaan itseltämme niin kuin mitään hengellistä tai sellaista, vaan se kaikki tulee Jumalalta. Et kaikki se hyvä tulee Jumalalta. Et meidän pitäisi olla niin kuin tyhjiä astioita vaan ja valmiina ottamaan vastaan se, mitä Jumalalta tulee. Hengellisesti köyhiä. Ja me ymmärretään se, että jos sä oot, niinku, olet itsessäsi rikas hengellisesti tai henkisesti, niin silloin ollaan hyvin lähellä semmoista fariseus tai sen tyyppistä. Niinku, että se niinku kumpuaa ja se näkyy ihmisille, tuo tulee hänestä itsestään. Mutta se oikea hengellisyys ja se, että on hengessä köyhä, niin, tai kun se henki, niin se tulee Jumalalta. Ja se on silloin niin kuin puhdasta ja pyyteetöntä. Ja se näkyy myöskin silloin ihmisiin. Ihmisille, niin he näkevät, että se ei tule hänestä itsestään. Että jos on henkisesti rikas, niin hän ei tarvitse niin kuin Jumalaa yhtään mihinkään. Hän voi täysin ilman Jumalaa elää. Hän on itse riittoinen. Ja hän on myöskin silloin tyytyväinen niin kuin omaan tilansa, että ei hän tarvitse niin kuin yhtään mitään. Ja kuitenkin se Jumalan sana on selvä, että tehkää parannus. Ja me itsestämme tiedämme, että me joudumme päivittäin, ainakin mä joudun päivittäin tekemään parannusta monista asioista. Et tälle paikallakin kun tulee ja ajattelet, on vanhimmistos ja voi sanoa, että jollain tavalla pitäisi olla niin kuin esimerkkinä, jos nyt näin sanoisi. Niin kyllä mä oon itsessäni huomannut, että jos mä sieltä omasta kaivan, niin ei sieltä mitään hyvää löydy. Nytkin kun on ollut ennen kuin lumet tuli, niin oli niin pimeätä. Valoa ei ollut kuin hiukan päivällä. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä olin masentunut. Mä olin niin masentunut ja olen ollut niin masentunut monista asioista, mitä nyt on ollut. Että oikein ajatellut itsessäni, että tämmöinenkö se vanhemmistoveljen sitten kuuluu olla? Tiedätte. Mutta En mäkään voi mitään muuta tehdä kuin parannusta niistä asioista ja kääntyy Jumalan puoleen, koska häneltä se hyvä tulee kuitenkin. Näin se meillä jokaisella on. Sitten sanotaan seuraavaksi, Jumalan hyväksymiä ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja Luukkaan 6. luvussa sanotaan, että autoita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Ja murheeni, sekin voi olla sellaista, voisi sanoa kahdenlaista. Toinen murhe on sellaista, mikä tulee niin kuin ulkopuolelta ja mihin me ei niin kuin voida vaikuttaa oikeastaan yhtään mitenkään. Se on jotain semmoista, joku toinen ihminen ehkä tekee tai muuta. Ja se on sellaista murhetta on ja joudutaan kantamaan. Sille me ei monestikaan voida mitään. Mutta sitten on toinen puoli, on se sellainen sanoisinko, sisäsyntyinen murhe, elatuksesta esimerkiksi murhe, niin se on sellaista, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja sellaista ei meillä pitäisi olla. Ja toisaalta sitten sanotaan taas, että varsinkin ne ulkoiset murheet, niin ne voi olla hyväksikin. Ja Jumala koettelee, ihan niin kuin Jumala koetteli Jobia, niin Jumala meitäkin koettelee ja ne saattaa niin kuin kasvattaa meitä. Ja sitten on semmoinen murhe, semmoinen Jumalan mielenmukainen murhe. Että mikä on just tämä oma tila Jumalaan nähden? Miten asiat ovat? Tai sellainen murhe, että sä murehdit jotain omaista ja hänen suhdettaan Jumalaan. Ja sekin voi niin kuin muuttua rukoukseksi sitten, se murhe. Omien lasten tai muiden lähiomaisten kohdalla varsinkin, niin se on aika raskastakin monesti. Ja se omasta tilasta ja muiden, niin kuin omasta tilasta varsinkin, niin sen murheen, niin sen pitäisi tietysti, siihen pitäisi tulla se synnin tunto. Ja sitten sen pitäisi johtaa parannukseen. Niin silloin siitä on hyötyäkin tavallaan siitä murheesta, jos siitä jotain nyt olisi. Ja tietysti siinäkin tullaan sitten sellaiseen, että joskus huomaa sen, että kun on jonkun asian pystynyt niin kuin laittamaan pois, ja se on jäänyt niin kuin pois elämästä, semmoinen joku asia, niin kyllä aika usein niin sitä ihminen vaan semmoinen on, että jollain tavalla tuntee tyytyväisyyttä siitä asiasta. Ja mä en tiedä, onko sekään nyt oikein kohdalla, että sä oot jättänyt jonkun syntin, saanut pistettyä pois, tai semmoisen asian, joka painaa. Niin sitten nyt siitä niin kauhean tyytyväisenä sitten tepastelisi, että olenpas minä hyvä. Kun varsinkin kun tietää, että ei se tullut itsestä, on monia sellaisia asioita, että se niin kuin ihan varmasti tietää, että Jumala on tässä asiassa minua armahtanut ja kohdannut. Niin ei siinä kyllä auta tepastella tyytyväisenä. Sellainen kohta, missä korintolaisilla Paavali kirjoitti siellä, 2 Korintolaiset 7 ja 8, siitä eteenpäin. Sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjelläni, en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä. Nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Et näin se oli Korintossakin. Jotain asioita siellä oli, mikä ei ollut Jumalan mielen mukaista. Ja näistä Paavali ja Timoteus myöskin niin muistuttivat heitä ja Paavalin kirjeissään. Ja seurakunta teki parannusta niissä asioissa. Ja murhetta riittää. Mutta kuten tässä sanottiin, autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja se viimeinen lohdutus on tietysti siinä vaiheessa, kun siirrytään hänen eteensä. Siellä ei murhetta enää ole. Seuraavassa kohtaa on, että autuaita, luetaanpa se nyt taas täältä, Jumalan hyväksymiä ovat hiljaiset, sillä he saavat maan perie. Ja Raamattu kansalle sanoi, että autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Monet näistä tämän Vuorisaarnan kohdista, niin ne ei oikein sovi tähän maailmaan. Että jos tänä päivänä ajatellaan, että sä olet hiljainen ja sävyisä, niin et sä oikein tämän maailman silmissä ole mitenkään niin kuin, sanoisinko, ylhäällä, vaan päinvastoin sun pitäisi olla äänekäs, kova ääninen, puolusta omia näkökantoja ja tuoda julki itseäsi. Että tämä on niin kuin täysin vastainen jälleen sille, mitä tämä maailma on. Et nyt pitäisi niin kuin Facebookissa ja Twitterissä niin kuin koko ajan itseään tuoda niin kuin, ja huutaa oikein siellä, että kaikki huomas, että minä täällä, Juha Leskinen Turajärveltä, pilkoin tänään puita ja poltin ne. Siis suurin piirtein se on niin välillä tuntuu ihan kummalliselta, miksi ihmiset edes viittii itsestään semmoisia laittaa sinne. Ja kuka niitä lukee? Että on tämä vähän sillä mennyt kummalliseksi. Tämä kohta on myöskin sellainen, että vetää tämmöisen niin kuin minäkin olen, niin sillä hiljaiseksi, kyllä kerrankin edes hiljaiseksi voi sanoa, koska mä olen ollut aina kova puhumaan. Nyt vanhemmiten onneksi on hiukan ehkä löytynyt semmoista rauhallisuuttakin, en tiedä. On jotenkin semmoinen olo on, että rupeako niin kuin jutut loppumaan vai mikä on. Ja olen myös ollut kova pitämään kiinni, varsinkin työelämässä, niin niistä näkökannoista, joita minulla on. Että kun minä olen sen näin nähnyt, niin mä oon pitänyt huolen, että mä oon tullut sen esille. Siinä on puolensa. Se nimittäin, jos sä oot oikeassa, niin silloin se on ihan hyvä. Mutta et sä voi aina olla oikeassa. Ja silloin se ei ole kauhean hyvä, että sä et kuuntele muita ollenkaan, etkä sä huomioi muita. Koska hiljainen ja sävyisä, niin hän huomioi toisen. Hänellä on aikaa huomioida se toinen. Ihminen, joka puhuu koko ajan, niin ei se ehdi muuta kuin puhumaan ja tuomaan tavallaan sitä omaansa, eikä huomaa sitä toista. Psalmi 35 ja 20. Niin siinä kerrotaan maan hiljaisista. Sillä he eivät puhu rauhan puheita, vaan miettivät petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan. Maan hiljaisia vastaan. Ja jos ajatellaan taas tänäkin päivänä, ketkä on niitä maan hiljaisia, ne on ne, jotka ei saa ääntään kuuluviin tässä yhteiskunnassa ja on vanhuksia, sairaita, lapsia. Ja kun tulee semmoinen hetki, että päätetään asioista ja ruvetaan pistämään, niin kuin priorisoimaan, niin kuin sanotaan, niin näiden maan hiljaisten ääni ei kuulu. Ja se on tietysti tavattoman valitettavaa. Ja näistä sanotaan, he saavat periä maan, tai he saavat maan periä. Tämäkin asia on semmoinen, mikä Jumalan edessä, aivan kun sinne niin kuin lasketaan koko ajan niitä asioita, että ketkä ovat niitä maan hiljaisia, ja siihen kasaan laitetaan arvoa koko ajan, jos nyt näin sanoisin. Seuraavassa kohtaa on, että Jumalan hyväksymiä ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Ja Luukkaan 6. jakeessa sanotaan, että autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Ja tosiaan Raamattu kansalle kääntää tuonne, joilla nyt on nälkä, eli jotka, joilla on nälkä ja janoavat vanhurskautta. Ja kuten totesin, niin vanhurskauskin on semmoinen sana, mitä se niin kuin tarkoittaa. Että mä joudun sen uudelleen ja uudelleen aina lukemaan. Ja tämä on esimerkiksi tuota Raamatun iso se tietosanakirja, niin se on niin kuin oikeus. Pitää yllä oikeutta, oikeudenmukaisuus ja myös johdonmukaisuus. Vanhurskaus. Nälkä ja jano oikeudenmukaisuuteen. Tämä on semmoinen, mikä pistää meidät jokaisen niin kuin miettimään, että onko meillä jano oikeudenmukaisuuteen. Ja niitä hetkiä tulee tuolla, sanotaan nyt jos ei päivittäin, mutta kuitenkin tuolla elämässä tulee niitä hetkiä, kun sä ratkaiset aina sen, että haluatko sinä olla oikeudenmukainen. Tulee puheissa esimerkiksi, kun jotain ihmistä, jos nyt sanotaan niin kuin jonkun ihmisen tekemisiä, jo nyt parjataan tai kuitenkin sillä lailla, niin miten sinä suhtaudut ja pitääkö se paikkansa? Ja oletko sä jatkamassa sitä? Tai joku muu tämmöinen kysymys, missä katsotaan, että kenelle se joku asia todella kuuluu tai kenelle ei kuulu. Matteus 7:7 sanoo, anokaa. Niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Et Herra antaa meille, kun me oikein pyydetään vanhurskautta, ja se on muutenkin se koko se vanhurskaus, niin se on niin kuin Jumalaa kohtaan ja meidän elämä, että se olisi vanhurskasta elämää, niin hän antaa. Ja jos me ajatellaan sitten tässäkin, kun Matteuksen kohdassa, että annetaanko kivi vai leipä, niin miten erilaisia ne on. Että kivi, niin se on semmoinen kylmä. Jos ajatellaan niin kuin suomalaista ruisleipää, että kun se uunista otetaan, niin se on ainakin siinä kohtaa vielä pehmeitä. Sitten kun se vanhenee ja jos siellä orrella, jos vielä joku orrella pitäisi, niin nehän kovettu siellä. Mutta mikä on, miten erilaisia ne on. Ja kivi on kylmä ja leipä on lämmin. Ja sitten vielä se, että se kivi ei ravitse kyllä, ei tule kivennäisaineita korkeintaan. Mutta se leipä ravitsee. Ja tätä meidän Herramme antaa meille. Meidän isämme antaa leivän, kun me pyydämme häneltä. On se asia sitten vanhurskaus tai mikä vaan, niin hän kyllä kuulee ja antaa sen. Ja se alkaa muuttamaan sekä sinua että sinun ympäristöäsi. Ja siinä on sekin vielä, että sitten kun sitä anoo, niin vaikka ei ole jotain vielä saanutkaan, niin se aivan niin kuin se leivän tuoksu jo tulee. Voi jo niin kuin etukäteen iloita siitä, mitä Herra tulee antamaan. Ja siinäkin puolessa on sitten taas se, että semmoinen itseriittoinen, itsestään tuleva vanhurskaus, tai ei se edes ole vanhurskautta, niin se on niinku semmoista ulkokultaisuutta. Siinä me yritetään ja ponnistellaan, että me oltaisiin jonkunlaisia. Kun taas se, mikä Jumalalta tulee, niin se on semmoista luonnollista, ja se toimii ja näkyy. Ja siinä asiassa, jos ajatellaan taas tätä, että miten maailma suhtautuu tällaisen vanhurskauden ylläpitoon, niin hyvin tiedämme, että tämä eräs ministeri Suomesta, niin hän on saanut kokea sitä kyllä. Että kun hän on koittanut nostaa niitä vanhurskaita asioita, myöskin tuolla sanotaan valtakunnan politiikassa, niin ei kyllä kiitosta ole tullut. Ei ole ministeri Räsänen saanut kyllä kiitosta. Et sekin on semmoinen asia, mikä niinku kuvastaa tätä maailmaa ja tätä meidän ympäristöä. Ne ihanteet on niin erilaiset tässä maailmassa, mitä on Jumalan ihanteet. Et tuntuu siltä, että kun tällaisen asian nostaa ylös, niin ihmiset oikein niinku repisivät itsensä, kun ne on niin vihaisia. Ainakin osa, ne äänekkäimmät. Sitten on taas maan hiljaiset, jotka ei sano mitään siihen. Seuraavassa kohtaa on tämä, että Jumalan hyväksymiä ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Sellainen kohta, mikä minun on millaista nyt sanoisi? En ole voinut oikein ymmärtää, että miten joku voi olla niin laupias, niin on tämä laupian samarialaisen kertomus, jonka luenkin tähän. Eli tämä on Luukas 10 ja 30. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Ja se, mikä mulla tässä niin kuin eniten tässä kertomuksessa on tämä avoin valtakirja, jonka hän antoi tälle majatalon isännälle. Että kun minä tuun takaisin ja sä oot hoitanut, niin hoida niin paljon kun tarvitsee, niin minä maksan. Ja se on niin kuin kyllä ihan käsittämätön näin luonnolliselle ihmiselle tämmöinen. Jos ajatellaan tätä samarialaista, tässäkään kohtaa muuten Raamatussa niin ei sanota, että olipa kerran tässä alussa. Olipa kerran samarialainen. Vaan tässä kyllä sanotaan ihan, että eräs mies. Eli Jeesus puhui aivan siitä, niin kuin, että tämmöinen on tapahtunut. Hän ei puhunut, tästä ei saa semmoista käsitystä, että tämä olisi niin kuin tällainen jonkunnäköinen tosiaan satu tai muu, että hän vaan nyt tällä vertauksella. Tätä voi ihan hyvin ajatella, että tämä on myös tapahtunut. Jos nyt ajatellaan tätä samarialaista, että kun hän meni sitten Jumalan eteen eränä päivänä, niin varmasti on niin kuin tämä sanoo tämä kohta, että autuaat ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Hänkin sai laupeuden, kun hän meni Jumalan eteen. Et sinä, joka olet ollut laupias jollekin, niin se aivan odottaa sinua jo. Se odottaa siellä jo sitä maksun hetkeä Jumalan edessä. Hän muistaa kaiken ja tietää kaiken, mikä on ihan käsittämätöntä sekin, että hän kaiken voi tietää. Mutta näin se vaan on. Seuraavassa kohta on, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tai Jumalan hyväksymiä ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Psalmissa 24 sanotaan, Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat, sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoo hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Puhdas sydän. Tämän puhtaan sydämen tiedämme saamme Jeesukselta, kun me tosiaan tunnustamme syntimme. Niin hän puhdistaa meidän sydämemme. Me saamme joka hetki olla näitä puhdas sydämisiä. Ja me saamme nähdä Jumalan. Ja tästä vielä, että miten saamme puhtaan sydämen, tämä on kanssa psalmi. Nyt en laittanut ylös, mikä psalmi tämä on. Tuttu tämä kuitenkin on Daavidin virsi. Kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan, Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnistä syntynyt ja äitini on minut synnissä siirtänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka ja sisimmässäsi sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minua, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olen. Peitä kasvosi näkemästä minun syntiäsi. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhä henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Päästä minut verenvioista Jumala, minun autuuteni Jumala, että minä kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei sinulle ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murrettua sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Tässä tosiaan David oli kovassa paikassa, koska hän tiesi tehneensä väärin. Ja ne painoivat, ne synnit häntä. Häntä, joka oli kuningas ja kaikkien edessä kävi, niin häntä nämä synnit painoi ja hän tiesi, että se ei ole Jumala edessä oikein. Mutta hänkin kääntyi Jumalan puoleen ja näin mekin saamme kääntyä. Ja käy tosiaan, kuten sanotaan, että autuaita ovat puhdas sydämiset. Sillä he saavat nähdä Jumalan. Sitten tässä on vielä muutama autuaksi julistamisen kohta. Eli Jumalan hyväksymiä ovat rauhan tekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Rauhantekijä. Rauhantekijä täällä maailmassa on vähän niin kuin ahtisaari. Ahtisaari on sen rauhantekijä. Ja mun tulikin mieleen, että tässä on tämmöinen kuin yksi rauhan niin kuin tämmöinen tosi tärkeä meille henkilökohtaisesti on se mielen rauha. Ja mä ajattelin itsekseni, että jospa olisi semmoinen palkinto kuin Nobelin mielenrauhan palkinto. Kun rauhanpalkintohan on Nobelin rauhanpalkinto. Mutta sen mielenrauhan palkinto. Kun jos meillä on mielenrauha, niin sekin näkyy meissä. Se näkyy meidän kasvoilta, jos meillä on mielenrauha. Ja kuten tuossa äskenkin oli Daavidilla, niin hänellä ei ollut mielenrauhaa. Ja siitä tullaan semmoiseen, että mikä sitä mielenrauhaa, niin joskus käy niin, että me ollaan niin kuin kaikkea muuta kuin mielenrauhan tekijöitä. Sisarille ja veljille tai kanssa lähimmäiselle, niin me saatetaan aiheuttaa hänelle, että hänelle ei ole mielenrauhaa. Ja pois se meistä, että me aina oltaisiin semmoisia, että me niin kuin tehtäisiin mielenrauhaa, eikä niin, että me aiheutettaisiin semmoista mielipahaa toiselle ihmiselle. Ja hänen mielenrauhansa olisi mennyttä. Jumala meitä tässä auttakoon. Seuraava kohta on, että Jumalan hyväksymiä ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Monesti on niin, että saatetaan vainota, mutta ihan jonkun muun syyn tähden kuin vanhurskauden tähden. Meidän puheitten tähden, jos meitä vainotaan, typerien puheittemme tähden, niin ei siinä niin kuin ei kannata niin kuin kuvitella, että näinhän Raamattukin sanoo, että me olemme autuaita, kun meitä vainotaan. Tämä on varmaan sellainen kohta muuten, mulla on sellainen käsitys, että Jehovan todistajat monesti tätä kohtaa lukee paljon, koska he kokee näin, että kun heitä kaikki vainoaa ja heistä ei pidetä. Mutta voi kysyä, että onko se vanhurskauden tähden sekään. Tästä kohdasta on, että kun oikein vanhurskauden tähden vainotaan, niin on apostolien teot 7.51, niin täällä on Stefanuksesta tämä kohta. Kun Stefanus puhui siellä sitten sille juutalaiselle seurakunnalle, niin kovia sanoja, te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin teki. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainoneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen varhuskan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhä henkeä hän voi katsansa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja hän sanoi, katso minä näin taivaat auenneena ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Tämä on niin kuin tuossa jo sanoinkin, että tässä maailmassa kun vanhurskautta pitää esillä, niin tämän tyyppinen, osaan kuvitella hyvinkin, että he niin kuin kiristelivät hampaita ja sulkivat korvansa ja käyvät kimppuun. Vähän samanlaista se on nytkin. Ja viimeisenä niin tässä on, että Jumalan hyväksymiä olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Ja Luukkaan kuudennessa on kirjoitettu, että autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Oletteko huomannut sellaisen, että on vielä jollain tavalla helppoa puhua Jumalasta, jo Herrasta, mutta Jeesus-sana on sellainen, mitä ei ole niin helposti eikä sanota. Monesti joku kun hengellinen, sillä lailla hengellinen, mikä ei ole ehkä uskossakaan, niin hän saattaa Jumalasta puhua. Jopa, että et, niin miten niin sekoittuu, jopa Hitler hän puhui kaitselmuksesta. Että kaitselmus. Ja että et, niin sielun vihollisen semmoinen yksi niin voimakkain ase on se, että sekoittaa sitä tietä, mikä vie Jumalan luokse. Voidaan puhua hengellisistä asioista ja sekoittaa niitä niin, että Jeesus, se yksi tie, joka on, niin hämärtyisi. Et voidaan, niin on ekumeenia ja kaiken näköistä, mutta ei Raamatussa semmoista ole. Et tää on, niin kuin, olen huomannut vaan tämän, että et Jeesuksesta, Jeesus-nimi, Jeshua, niin se on jotain semmoista. Että sitä, sen kun lausuu, niin se on niin kuin jo monellekin jo pahasta. Että vielä Jumalastakin voidaan puhua. Näin aikojen kuluessa, niin tosiaan ja on ollut, että meistä on paljon puhuttu pahaa Herran uskovista ja levitellään kaikkia huhuja ja juttuja. Ja se tuntuu tietysti kauhean ikävältä, kun tietää, että ne ei ole niin kuin pidä paikkaansa monet asiat. Noin loppuyhteenvet on vielä voisi sanoa, että tosiaan niin kovin erilaista on se Jumalan maailma ja Jumalan nämä asiat, mitä tässäkin lueteltaan, kun niitä vertaa siihen, mikä tänä päivänä täällä maailmassa pidetään niin kuin tärkeänä. Luen tähän loppuun vielä, niin 1 Pietari 3.14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teitä, teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvä tehden kärsiä, niin on Jumalan tahto, kuin paha tehden. Aamen.